Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Lustracija je bila rimska religija daleko prije Krista, čiji su pripadnici na svečan način obavljali rituale čišćenja, bilo od grijeha, bilo od dodira s krvlju. Arheolozi lustracijom nazivaju podudaranja građevina ili pratećih objekata koji su u različitim civilizacijama i kulturama imali istu funkciju. U današnje doba lustracija je termin koji se uglavnom pojavljuje u vezi s politikom, riječ je o odstranjivanju iz javnih službi svih kompromitiranih saradnika. U istočnoj Njemačkoj obuhvaćeni su bili svi državni službenici koji su sarađivali s tajnom službom, poznatim Štasijem. Radna su mjesta u javnim službama bila očišćena od takvih osoba. U drugim istočnoevropskim zemljama, poput Češke, Slovačke ili Poljske, lustracija je obuhvatila državne službenike i sve druge koji su radili za sigurnosne i tajne službe. Pod udar su došli i kadrovi koje se smatralo odgovornim za održavanje komunističkog poretka, pogotovo kada je riječ o agentima i saradnicima sigurnosnih službi najodgovornijih za likvidacije, zatvaranja i druge oblike represije. Najdosljednije je posebnim zakonom i njegovom primjenom lustracija provedena u istočnoj Njemačkoj i u Češkoj Republici. Drugdje je postala predmetom žestokih kontroverzi, političkih otpora, a negdje je izvršena samo formalno. Balkanske države ne obuhvata ni jedan od navedenih opisa. Evo zašto.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Zemlja koja je s područja bivše Jugoslavije najdalje odmakla prema Europi, Hrvatska, nema zakon o lustraciji. Da li zbog toga što stroga pravila Unije takva pitanja prepuštaju savjesti novih višestranačkih demokratskih država i nije raščišćavanje društva nikakav preduvjet za ulazak kroz briselske kapije?
Lustracija je u Hrvatskoj još uvijek iluzorna priča. Za nju ni danas nema političke volje, a šansa je izgubljena još 90-ih zbog rata i proklamirane politike svehrvatskog pomirenja, ističe novinar i teolog Drago Pilsel.
To je u Hrvatskoj izgubilo svaku realnost u trenutku kad su ljudi iz partije skidali majicu partije i stavljali HDZ-ovsku.
Pilsel kaže kako je baš ovih dana razgovarao s povjesničarom i bivšim političkim disidentom Danielom Ivinom, jednim od osnivača Hrvatskog socijalno-liberalnog saveza, prve demokratske političke stranke u bivšem socijalističkom sustavu u svibnju 1989. Nakon HSLS-a su nicale i druge stranke pa su organizirali jedan okrugli stol da utvrde fer odnose.
I na taj okrugli stol ne dolazi Račan. Od jedan puta se svi pitaju pa di je Račan i Joža Manolić kaže Ivinu, pa šta se čudiš kad su se sinoć telefonom Račan i Tuđman o svemu dogovorili. Dogovorili su jednu taktiku nenapadanja i neće biti propitkivanja političkih prošlosti. Od tog trenutka na ovamo svaki govor o lustraciji čini mi se nema čvrsto tlo.
Sveučilišni profesor i politički analitičar dr. Žarko Puhovski.
Ja mislim da je lustracija bila u Hrvatskoj principijelno nemoguća zbog načina na koji se država konstituirala, zbog onog koncepta pomirbe jednih i drugih protiv neprijatelja izvana. To je značilo hrvatskih komunista i hrvatskih nekomunista. Ili ako hoćete konkretno, naprosto zbog biografije vođe države, oca nacije Franje Tuđmana, nije se naprosto mogla izmisliti koncepcija lustracije koja ne bi pogodila Tuđmanovu biografiju. S protekom godina to je izgubilo svaki smisao.
I predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora Ivan Zvonimir Čičak ističe da lustracija nije provedena jer su i u vrhu nove hrvatske vlasti sjedili ljudi iz bivšeg represivnog režima.
Ja sam tada napisao tekst o vladavini tri pukovnika. Dakle, Manolić, Boljkovac i Tuđman. Sva trojica su počinu bili pukovnici u obavještajnim službama različitim. Ovaj jedan je bio uzveden, je bio ozne, jedan je bio u kosu. Prema tome, mi smo imali vladavinu ljudi iz tog represivnog aparata. A drugo, u ratu su njima trebali profesionalci. Nemojmo zaboraviti da je Richard Gelen, koji je bio pukovnik ili potpukovnik Gestapoa, bio šef njemačke obavještajne službe negdje do 70. godina.
Svatko treba stručnjake.
Pa je tako Tuđman trebao, kako se sve Vugrinca, onda onoga, kako se zove Perkovića, koji su bili zadnji šefovi Savezne UDBA.
Drago Pilsal podsjeća da je Hrvatska stranka prava dva puta, 1998. i 1999. godine, predložila Hrvatskom saboru zakon o lustraciji, ali je HDZ-ova većina oba puta to odbila.
Tuđman to nije dozvolio, poslije Račan vjerovatno nije bio zainteresiran za tako nešto, onda je došao Sanader još manje. Danas pitanje koga bi to još zanimalo.
Lustracija je nužna za konsolidaciju demokracije u Hrvatskoj, ali treba postići konsenzus u društvu koja razdoblja i aktere obuhvatiti lustracijom, donijeti zakon i utvrditi precizne kriterije, kako se ispravljajući stare nepravde ne bi generirale nove. Upozorava se učilišni profesor i voditelj Centra za politička istraživanja dr. Anđelko Milardović. Milardović smatra da bi lustracija da se provela 90-ih bila kontraproduktivna za opstanak društva, jer bi se osim Domovinskog rata vodio ideološki rat među lijevim i desnim opcijama u Hrvatskoj. A kasnije, kaže, nije provedena jer nijedna vladajuća skupina u povijesti nije samu sebe lustrirala.
Tako da Hrvatska tu u odnosu na te rezolucije igra jednu licemjernu ulogu, što nije normalno. Mislim, jer ako se ulazi u civilizacijski sustav, onda se ulazi bez fige u žepu.
Nije dobro kada antifašizam postaje maska za obranu totalitarnog režima, svjesno ili nesvjesno.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Ni u Srbiji lustracija nikada provedena nije.
Najveća prepreka da se zakon o lustraciji donese odmah nakon petooktobarskih promjena 2000-te, ali i da se sprovede nakon što je izglasan 2003. godine, po mišljenju Zorana Živkovića, premijera koji je vrlo kratko vodio zemlju nakon Đinđićevog ubistva, bio je lider Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica.
Donet je u godini Đinđićevog ubistva, negdje u drugoj polovini godine, a već marta mjeseca sljedeće godine Koštunica ponovo osvojio vlast, odnosno postao premijer i ponašao se kao da taj zakon ne postoji. Ovo će sad ličiti na priču o tome da je Koštunica kriv za sve. Ne, on naravno nije kriv za sve, kao što ni Milošević nije bio kriv za sve u 90-im, ali on je kriv za najviše.
Iako je zakon o lustraciji donesen, nikada nije bila izabrana lustraciona komisija, podsjeća Žarko Korać, član prve Đinđićeve vlade. On kaže da su za sprovođenje ovog zakona postojala dva ograničavajuća faktora. Prvi su male stranke u novoj vlasti, koje su, uz izuzetak najomraženijih, usisale dosta bivših komunističkih funkcionera. Drugi razlog koji je onemogućavao sprovođenje lustracije, po Koraćevom mišljenju, bio je mnogo značajniji.
U Srbiji postoje dosta veliki konsenzus u podršci Miloševiću i bilo je vrlo zanimljivo kako ćete lustrirati ljude koji su sprovodili politiku koja je dosta dugo uživala veliku podršku građana. Ja moram da kažem da je to nešto što se iz meni nepoznatih razloga stalno previđa. Znači, svi se prave da Miloševića politika nije imala konsensualnu podršku, to se čak vidi i danas. Osnovne ideje te politike, čitajte knjige Dobrice Ćosića, gledajte odnos Srbije prema ratu u Bosni i Hercegovini, prema događajima na Kosovu, prema konačno čak i hrvatskoj nezavisnosti, imate utisak da su te osnovne ideje u suštini još i danas manje više prihvaćene od većine građana. Tako da Srbija nije imala uslova za lustraciju ili je osjećala, kako bi rekao, bila je saučesnik, najveći broj građana Srbije bio saučesnik te politike. To ne znači da većina građana podržavala pljačku i slične stvari, ali onaj ko podržava jednu politiku u načelu treba da živi sa lošim konsekvencama te politike. Ako ćete od mene direktan odgovor, u Srbiji lustracije nije bilo, jer većina građana bi morala da ilustrira samo kad sebe, jer su u suštini podržavali tu politiku.
Momčilo Veljković, bivši pripadnik Otpora, koji je bio žrtva najoguljenije represije Miloševićevog režima, primećuje rezignirano da je neposezanje za lustracijom 12 godina posle demokratskih promjena dovelo do pravog političkog teatra apsurda.
Ljudi bivšeg režima koji su doveli zemlju na najniže grane su ostali i na svojim pozicijama, a neki su ja nazvali kao ministar policije Ivica Dačić i njegova pika.
Zoran Živković podsjeća da je Vojislav Koštunica ne samo ignorisao zakon o lustraciji, nego se i okružio ljudima iz bivšeg režima koji bi, da je zakon sprovođen, morali biti prve njegove žrtve.
On je posle 15 dana stavio u svoj kabinet savjetnika Aleksandra Cijanića, koji je bio ministar jula u vladi Mirke Marjanovića. Znači, on bi bio prvi korisnik primjene lustracije.
Zašto nije bilo lustracije jeste pitanje koje sam bezbroj puta postavila, tim pre što sam došla do zaključka da je jedan od dubinskih razloga svega ovoga što nam se danas dešava upravo činjenica što nije bilo lustracije, kaže sociološkinja Zagorka Golubović.
Mislim da nekome ko je bio u svim ovim vladama, a naročito onoj prethodnoj vladi sa Koštunicom, da nije odgovaralo da se pokrene prvo otvaranje dosijea, a drugo lustriranje, jer možda bi tu morali da zakače i neko ko je bio u toj vladi dosa tadašnjoj ili šta ja znam posle Koštunicinoj.
Do 2008. godine, dok je Vojislav Koštunica imao vlast, ideja lustracije je totalno skrajnuta, a ulazak u vlast Demokratske stranke Borisa Tadića sa Socijalističkom partijom Ivice Dačića, bivšeg portparola Slobodana Miloševića, pa onda još i istorijsko pomirenje između te dve partije, na kovčeg lustracije je verovatno za sva vremena zabijen ekser, ocenjuje Zagorka Golubović. Istorijskim pomirenjem sa SPS-om Tadić je de facto poništio petooktobarske tekovine, ocenjuje i Žarko Korać.
Tadić je to radio potpuno namerno. Tadić, znači, to nije uradio zato što je to neka greška ili što mu trebala Socijalistička partija Srbije da bi mogao da formira vlast, što je također tačno, nego iz njegovog istinskog ubeđenja da vreme je prošlo, da su ti ljudi se to pokajali, promenili, iako Socijalistička partija Srbije, za razliku od svih drugih partija u postkomunističkih zemlja, je jedina u suštini nereformisana partija. Kao što znate, Dačić, iako je bio vrlo mlad čovjek, je bio portparol te partije, a ta partija nikada nije uputila formalno izvinjenje građanima Srbije za ono što je radila i naravno da to bude iskreno izvinjenje. Dačić je samo nedavno rekao da bi on mogao možda da se izvini, znači nije se čak ni izvinio. Tako da mislim da je Tadić u suštini učinio jednu strašno lošu uslugu budućnosti Srbije, ali kao što znate, Tadićeva politika uživa dosta široku podršku, njegova lična politika koja se bazira na tome da se izbrišu sve političke razlike u Srbiji i da Srbija ponovo na neki paradoksalan način se vrati onoj ideji sabornosti koja je inače dovela do Miloševića.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Lustracije u Crnoj Gori nije bilo, iz jednostavnog razloga što se struktura vlasti, odnosno političara, nije promijenila u toj državi. Iako je ona prešla put od Miloševićevog vazala do samostalnosti, nezavisnosti i najuspješnije balkanske priče.
Pojedini posmatrači društvenih zbivanja su, učestvujući u raznim raspravama na tu temu, kao glavnu prepreku lustracije konkretno značili lidera vladajuće DPS Mila Đukanovića, a poslanik Evropskog parlamenta Austrijanka Ulrike Lunaček je tokom ranijeg boravka u Crnoj Gori rekla da je suočavanje sa prošlošću značajan element za demokratizaciju u regionu. Neće biti lako zato što su elite na vlasti u nekim državama značajno povezane sa djelima koja su počinjena tokom ratova, ocijenila je tada Lunaček. Na pitanje da li je lustracija još uvijek otvorena, realna mogućnost ili tema za okrugle stolove i salonske rasprave, odgovara funkcioner manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije Raško Konjević.
Ne zaboravimo, politika 90-ih i politika 2012. na prostoru bivše Jugoslavije su dijametralno suprotne politike. Danas sve zemlje bivše Jugoslavije, neke su članice Evropske unije, neke naredne godine postaju, Crna Gora otvara pregovore, Srbija je dobila status kandidata, Kosovo kao nova država će se uključiti u integracione procese, Makedonija također ima status kandidata. Dakle, to je jedna druga, rekao bih, mnogo bolja politika i mislim da sa nastavkom te politike i izgradnjom institucija ćemo i mijenjati sistem koji smo možda propustili da zbog loše politike 90-ih i sredine 90-ih promijeni.
Lustracija u Crnoj Gori predstavlja vrlo problematično pitanje, smatra direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević, koja kaže da nije sigurna da uopšte postoji kapacitet da se ona sprovede na način koji bi spriječio revanšizam druge strane.
Za to nam je potreban adekvatan pravni osnov i nemamo nekakve dobre uporedne prakse koje bi mogle da primjenimo, a dodatno je prilično opterećenje i sistem brojki u Crnoj Gori koji bi neminovno vodio vrlo složenim problemima u tom dijelu. Ja mislim da Crna Gora sad treba da uđe u jedan uobičajeni ritam demokratskih procesa. Prvi znak za to je smjena vlasti i značajan dio doprinosa tome bi bila jedna druga stvar, na primjer dogovor o otvaranju tajnih dosijea koji su smješteni u agenciji nacionalne bezbjednosti koji bi nam osvijetili ko se čim bavio, ko je šta je za koga radio. I prevashodno je bitno sa tim dosijeima utvrdi ko su bili podobni, a ko nepodobni politički kadrovi. Čini mi se to jedini način moguće suštinske lustracije Crne Gore.
Prvi korak na putu demokratskih reformi u Crnoj Gori mora biti raspuštanje Agencije za nacionalnu bezbjednost, kaže poslanik opozicionog pokreta za promjene Koča Pavlović, koji smatra da bi tek tada moglo da uslijedi otvaranje tajnih dosijeja i ustanovljavanje činjenica o protivzakonitom djelovanju tajne policije. Ukoliko bi se proces lustracije otvorio prije smjene vlasti i reformisanja sadašnje tajne policije, uvjeren sam da bi vlast taj proces pretvorila u sopstveno oružje za politički i lične obračune, čime bi se lustracija pretvorila u svoju suprotnost, rekao je Pavlović.
Kako sada stvari stoje, izgleda da je prošlo vrijeme za to. Ovaj režim je uspio da pokrene cijeli jedan proces antilustracije koji, kako sada stvari stoje, odnosi pobjedu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Proces lustracije na Kosovu nije prioritet tamošnjih vlasti. Iniciran je postupak još prije 4 godine, ali je vrlo brzo pao u zaborav i nikada nije obnovljen. Ono što je u tranzicionim državama Istočne Europe bio glavni cilj, odstraniti saradnike tajnih službi iz novih demokratskih vlasti na Kosovu, je opravdanje. U Prištini kažu da bi lustracija sa scene uklonila mnoge ljude koji su i danas aktivni u političkim partijama.
Iako je na Kosovu bilo napora da se razmotri pitanje lustracije, do sada u institucionalnom smislu ništa nije postignuto. Pojedini poslanici ističu da institucije u zemlji ne vrše dovoljne napore u izradi takvog zakona ili rezolucije o lustraciji. Najd Hasani, poslanik iz redova Demokratske partije Kosova, je pre par godina podneo krivičnu prijavu protiv onih koji su bili deo komunističke vlasti i tako inicirao proces lustracije. On kaže da se Kosovo kao nezavisna država mora odvojiti od prošlosti, a to se može postići samo usvajanjem zakona o lustraciji, a kako ljudi koji su ranije radili protiv svog naroda ne pripadaju današnjem sistemu. Na Kosovu zakon o lustraciji se nije dovoljno tretirao, već se o tome samo diskutovalo. Ovaj zakon ne prolazi pre svega što se lice iz prošlosti nalaze u svim političkim partijama i oni utiču na to da ovaj zakon ne prođe. U budućnosti ovaj zakon bi bio od velikog značaja zemlji zato što javne figure koje su bili na usluzi UDBA i ostalima danas ne bi bile deo pravednog sistema, policije i slično, oni bi bili deo društva, ali ne i deo onih koji snose odgovornost, ističe Hasani. Zakon o lustraciji na Kosovu sada sad nije u planu, dok sociolog sa Univerziteta Prištine Anton Beriše ističe da Kosovo apsolutno nije u situaciji da pokrene ili ubrza proces lustracije, s obzirom da je ono preopterećeno gorućim problemima kao što je sever zemlje i funkcionisanje pravne države na celoj teritoriji Kosova.
Ja mislim da je lustracija potrebna, ali na Kosovu će se prolongirati ne samo iz određenih subjektivnih razloga, nego više iz objektivnih razloga. Pokrenuto je ranije, još prošle godine, bilo je glasni zahtjeva da se ta stvar pokrene, da se određeni ljudi koji su na neki način bili involvirani u određenim situacijama koje djeluju sa ove perspektive kao mutne, bilo je čak i liste sa određenim imenima, međutim, nije, koliko sam ja vidio, nije naišao na odjek na koji bi recimo mogao da naiđe u regionu.
Iako proces lustracije ne predstavlja prioritet, Beriše smatra da je društvu potrebno da dođe do toga kako bi se neke stvari razbistrile.
Određeni ljudi koji su sada na vlasti, ako ih ima, ja ne znam koliko bi to moglo da bude, da bi jednostavno odstupili ili bi napustili određene pozicije i možda bi se na neki način otvorila neka mogućnost pokretanja neke nove generacije koja bi po tom pitanju bila sasvim čista. Ja mislim da bi to bilo pozitivno. Međutim, koliko ja vidim, ovdje ne postoji nikakva spremnost, čak i niti ljudi su preokupirani tom lustracijom iz razloga što stvarno ovdje sad je nekako gorući problem sjevera.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Zakon o lustraciji u Makedoniji je stupio na snagu 2008. godine, a dopunjavan je 2009. i 2011. godine. Prevashodni cilj cijelog postupka u Makedoniji je bio očistiti društvo od ljudi koji su sarađivali s tajnim službama, a danas obavljaju neku od javnih funkcija. Iako su postigli najviše na Balkanu, Makedonci su prvobitnu namjeru pretvorili u politički obračun između vladajućih i opozicionih partija.
U proteklih nekoliko godina Komisija za lustraciju je proglasila za saradnike tajnih službi ranijeg predsjednika Ustavnog suda, lidera jedne manje opozicione partije, penzionisanog sudiju, jednog profesora na Fakultetu za dramske umjetnosti, a za nekoliko drugih postupak je u toku. Pre oko 2 nedjelje Ustavni sud je ukinuo 12 odredbi iz Zakona za lustraciju, tako da se ovim procesom može obuhvatiti samo period do 1991. godine, a da se neće lustrirati raniji funkcioneri, političke partije, verske organizacije, udruženja građana, nevladine organizacije, novinari, advokati i medijatori. Nakon ove odluke, vladajuće partije su kritikovali Ustavni sud, optužujući da je ovo telo produžena ruka opozicije, a mediji su špekulisali da će za nekoliko meseci ovaj zakon proći i tamo, jer nekolicini sudija ističe mandat, a očekuje se da će vlasti postaviti svoje ljude u Ustavnom sudu. Vladajuća VMRO-DPMN je ovih dana dostavila Sobranju novi predlog zakona o lustraciji, koji između ostalog predviđa da se period lustracije nastavi do 2006. godine, da imena špijuna budu javno objavljena, kao i da se proveravaju i osobe koje su se obogatile u procesu privatizacije preduzeća sa društvenim kapitalom. Ipak, univerzitetski profesor Bajram Položani, raniji član Ustavnog suda, smatra da je sud dao veoma ozbiljne argumente zašto ukida te odredbe, pa je zato malo verovatno da će i u promenjenom sastavu doneti drugačiju odluku, ukoliko novi zakon sadrži iste odredbe.
Se očekuva koja će dojedati tije trojica sudija, s ovim međuvremeno partijski prepucavanja.
Očekuje se da dolaskom novih sudija, posle ovih partijskih prepucavanja o kadrovskom sastavu suda, da bi Ustavni sud mogao promeniti sudsku praksu o određenom rešenju, ali to se teško može dogoditi. Položani kaže da je neustavna i predložena odredba o javnom objavljivanju imena saradnika tajnih službi, jer je cilj zakona da se spreče ovi ljudi da dođu na javnu funkciju, a ne da se oni žigosuju.
Što imam ja da doznam da neko me špionirao mene pre 20 godini?
Šta ja imam od toga ako saznam da me je neko špionirao pre 20 godina i sada ceo svet zna da me je neko špionirao? Kada je u pitanju sistem u kome se živelo, dovoljno je da taj čovjek ne može ponovo doći na javnu funkciju i da ne bude u mogućnosti da zloupotrebljava to. Slični stav ima i predlagač aktuelnog zakona za lustraciju Stojan Andov, prvi predsjednik Sobranja u Nezavisnoj Makedoniji. On kaže da su prilikom donošenja zakona imali u obzir i tip lustracije sa objavljivanjem imena saradnika, kao što je u Bugarskoj, ali je ta opcija bila odbačena.
Mi ne mislimo da kopamo mnogo unazad.
Nismo nameravali da kopamo mnogo unazad, jer smo smatrali da naš zakon treba biti instrument demokratizacije društva, a ne osveta ili kazni. Nama je bilo važno da gledamo samo napred, da se saradnici tajnih službi ne mogu infiltrirati na javnim funkcijama i da ih ne bude među kandidatima koji bi bili izabrani. Opozicione partije su ocenile da je novi predlog zakona nemoralan i da je to pokušaj vlasti da nastavi borbu sa neistomišljenicima. Ovim predlogom vlasti nastavljaju da se konfrontiraju sa Ustavnim sudom, negirajući njegove odluke, čime se produbljuju podele u društvu i podriva se ustavni poredak države, smatra opozicija. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
A u Bosni i Hercegovini u nekoliko je navrata pokušavano usvajanje zakona o lustraciji, ali nije prošlo. Danas neki tvrde da je kasno, a drugi, oni koji zagovaraju proces, preporučuju da se to obazrivo provede, zbog mogućih zloupotreba i manipulacija.
U zatvoru u Lepoglavi Zvonimir Mucić proveo je više od 3 godine. Suđena mu je kao vojnom licu u mornarici, gdje je bio zaposlen na mjestu nastavnika vojnog pomorstva i mornarice. Danas na čelu udruženja hrvatskih političkih zatvorenika Hercegovine kaže kako mu je presuđeno za podrivanje sistema, jer su se pojedini članovi njegove porodice u ratu našli na drugoj ustaškoj strani, s kojom on, kako tvrdi, nikada nije imao veze.
Onda žalost i ja po toj liniji, ovu kako može biti nastavnik, vidi, otac mu taj suđen, bat mu taj suđen, pa ne može nijema biti drugčiji. Čak mi rekli da sam klerikalac, važno šta je to. Pa kaže, tamo su tebi stolili pamet, fratri, popovi. U Mostaru, kad si bio mlad, nikakvih djela nisam imao. Ja sam radio sa takvim entuzijazmom, ja dan danas od Francu do Krme znam i jako mi je 80.
Sjedno sa udruženjem Mucić posljednjih godina pokušava inicirati donošenje zakona o lustraciji u Bosni i Hercegovini. Kako dodaje, ne zbog izvršavanja novih presuda, već suočavanja sa istinom da je i u komunističkom režimu bilo nevino osuđenih ljudi.
3 navrata i kod svi smo dolazili i molili da se pokrene pitanje donošenja zakona lustracijskog. Međutim, nikada ništa, sve obećanje su bila, nisu htjeli da donesu.
U Bosni i Hercegovini još uvijek nije poznato ni koje će državno ministarstvo raditi na izradi zakona o lustraciji. Iako su se od političkih lidera mogle čuti izjave kako će se zakon uskoro naći u parlamentarnoj proceduri, to znajmo da je Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine zatražilo od vijeća ministara da na izradi zakona radi Ministarstvo za ljudska prava, jer je riječ o važnom segmentu tranzicijske pravde. Milena Popadić, zamjenica ministra pravde u sektoru pravosuđa.
Ta informacija još nije bila na sjednici vijeća ministara, da šta će vijeće ministara uraditi. Prijedlog ministarstava je bio da se zaduži Ministarstvo za ljudska prava, naravno uz zajedno s nama da radi. Ono što ministarstvo samo radi je neka radna verzija po uzoru na makedonski zakon. Obzirom da je to jedina zemlja iz bivše Jugoslavije koja ima taj zakon i koja je u dobrim dijelom već ga implementirala, mada i ona snazi vrlo malo.
Donošenje zakona na državnom nivou zatražio je više navrata zastupnik u parlamentarnoj skupštini Mirsa Džugum iz opozicijskog saveza za bolju budućnost. On smatra da je sazrelo vrijeme da i službeno budu objavljena imena bivših udbaša i saradnika komunističkih tajnih službi, te da im se zabrani političko djelovanje.
Ovdje treba jasno reći koje su to funkcije ljudi koji su na funkcijama u državne vlasti, oni koji su radili procese koje padaju pod lustracijski problem, ne mogu biti u vlasti. To je ono osnovno, možemo mi širiti i skupljati taj dio, jer isti takav problem bio u Poljskoj, gdje kad je trebalo biti donešeno, onda je povučen jer se određeni ljudi našli na tome spisku. Sve su to znači duboke, duboke promjene.
Stanko Primorac, zastupnik Hrvatske stranke prava i predlagač zakona o lustraciji u federalnom parlamentu, slaže se da je riječ o osjetljivom pitanju koje treba pažljivo razmotriti. Upitno ostaje kako bi se zakon uopšte donio i sproveo u praksi, obzirom da decenijema u vlasti sjede isti ljudi. O značaju zakona kaže:
ja se iskreno nadam da će Bosna i Hercegovina biti jedna od država koja će usvojiti taj zakon, i s obzirom na činjenicu da je Vijeće Europe još 2006. godine donijelo jasan stav kad su u pitanju totalitarni sustavi.
Zakon o lustraciji sukladno europskim direktivama treba istražiti komunistički period, no Momir Dejanović iz Centra za humanu politiku je mišljenja kako vrijeme ne smije biti ograničeno, odnosno da lustracijom treba obuhvatiti periodi nakon posljednjeg rata. Dejanović je mišljenja kako treba provesti lustraciju prije svega u pravosuđu, kojom bi smatra bilo odstranjeno preko 90% tužitelja na svim nivoima.
Ključni problem je uspostaviti nezavisne institucije koje bi izvedle tu implementaciju zakona i koje bi na kraju proizvele potreban nivo lustracije, posebno opet kažem u sektorima pravosuđa i bezbednosti. Problem nam je i period od 92. do prvih ili drugih izbora poslije rata, i u to vremenu dešavalo se određene stvari koje određene kadrove čine nepodobnim, da tako kažem, za vršenje profesionalne funkcije u oblasti pravosuđa i bezbednosti.
Fašizam koji u svojoj biti rasistička ideologija nije moguće usporediti sa komunizmom, posebno na prostorima bivše Jugoslavije, ističe Admir Mula Osmanović sa Sarajevskog instituta za historiju. S druge strane upozorava kako su upravo zahvaljujući greškama bivšeg sistema koji su pojedinačne zločine prikrivali omogućene manipulacije kojima se danas služe nacionalističke političke stranke u Bosni i Hercegovini. Zbog toga zaključuje kako zakon o lustraciji treba da bude jedan od prioriteta u stvaranju demokratske države Bosne i Hercegovine.
Uzmite, jel, informirao, uzmite o procese koji su imali takozvani križari, škripari, odnosno mladi muslimani. Vidjet ćete da je tu bilo ljudi koji su veoma nevini, ležali ogromne kazne 20-30 godina, a neki, kao što sam rekao, ubijeni. Oni koji su stajali za ti zločina treba odgovarati. Sve mimo toga ostavlja otvoren prostor za različite interpretacije i opet nas vodi ka nekakvim, da tako kažem, ostrašćenim govorima, o ostrašćenom nacionalizmu i buđenju naroda pod navodnicima, jel, koji može da nas odvede u veoma krivom pravcu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Slušali ste temu sedmice Radija Slobodna Evropa, u kojoj smo govorili o lustraciji na Balkanu. Realizirali Ankica Barbir Mladinović, Amra Zajneli, Branka Trivić, Tina Jelin i Esad Krcić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana ove subote se bavimo nekim od zanimljivijih tema u sedmici iza nas. Među ostalim ćete čuti što je u dnevniku zapisao Nihat Kreševljaković, direktor Sarajevskog ratnog teatra.
7. april, svi smo još pod utiskom Sarajevske crvene linije. Prethodnu noć sam bio jedan od onih koji je postavljao stolce pokušavajući se prisjetiti lica koje sam poznavao. Na jednoj od malih stolica sjedila bi kamera.
Zašto turisti u sve većem broju posjećuju Sarajevo?
Moram biti iskren i reći da nisam mnogo znao, ali sada kada sam ga posjetio, oduševljen sam. Grad je interesantan zato što je multikulturalan.
Volimo velike gradove u kojima žive narodi različitih kultura i vjere.
Srbija je preplavljena nekvalitetnom robom iz uvoza. Među ostalim možete kupiti i prastare televizore.
Televizor koji ne mogu da prime digitalni signal više ne prodaje Europska unija već godinama. Naši banje trgovci su to sve uvezli, odnosno mnogim proizvođačima ili većim tim lancima bilo je skuplje da to plate reciklaže nego da prodaje Srbiji. Maltene su poklanjali.
U Crnoj Gori je skoro 32.000 nezaposlenih, pa ipak sezonske poslove obavlja uvezena radna snaga.
Postoji deficit kada je u pitanju radna snaga u Crnoj Gori. Naši mladi ljudi su upravo ti koji neće da rade, nego se dovode ljudi, ne znam, iz regiona Srbije, Makedonije i slično.
Dobrodošli. Ostanite s nama i narednih 30 minuta slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najprije slušate dnevnik. Proteklih ga je 7 dana za radio Slobodna Evropa vodio Nihat Kreševljaković, direktor Sarajevskog ratnog teatra.
7. april. Svi smo još pod utiskom Sarajevske crvene linije. Beskonačni niz crvenih stolica postavljen do štitove od vječne vatre do alpašne džamije. Prethodnu noć sam bio jedan od onih koji je postavljao stolce pokušavajući se prisjetiti lica koje sam poznavao. Na jednoj od malih stolica sjedila bi kamera. Jučer je održana i konferencija stranih novinara u Sarajevskom hotelu Holiday Inn. Vrlo sam ponosan da je bila dijelom programa Modul Memorije 2012. Posebno mi je drago da je zaista izgledalo kao susret starih prijatelja. Ekipa fotografa koja se pojavila izgledala je kao reprezentacija Brazila. Gary Knight, John Jones, Wade Goddard, Enric Marti, Jerome Delay, tako dalje. Saznao sam da je jedan od učesnika Joel Brandt bio novinar koji je opsjednuto Sarajevo ostao od početka do kraja. Osjećao sam se ponosnim kada je o Sarajevima pod opsadom i Bosancima uopće govorio Alan Little. Posebno mi je drago što sam na konferenciji govorili Dino Musač i Dan Stanić. Oni su važan dio priče kojom se bavi Modul Memorije. Početkom opsade imali su 20 godina i trčali su s kamerama po gradu snimajući šta se događa u Evropi krajem 20. stoljeća. Danas je jedan od njih jedan od najznačajnijih teatarskih reditelja jugoistočne Evrope, a drugi je Oskarovac. Uglavnom, kao rezultat jučerašnje konferencije najavljeno je otvaranje Warm centra u Sarajevu. Kako bi se dogovorili o prvim koracima, zakazali smo sastanak u Sarajevskom ratnom teatru. Warm centar. War, rat. Art, umjetnost, reporting, izvještavanje, memori i sjećanje. Warm centar bi Sarajevo učinio globalnim centrom ratnog izvještavanja i ratne umjetnosti, u najpozitivnijem smislu. Sa sastanka silazimo u centar društvene aktivnosti Sarajevskog ratnog teatra gdje je postavljena izložba fotografa Jima Marshalla 15 godina poslije. Na zidovima se nalazi 75 fotografija koje prikazuju Sarajevo 1996. odnosno 2011. godine. Izložba ima u sebi nešto optimistično što se čini kao rijetkost danas u Bosni i Hercegovini. 15 godina poslije univerzalna priča o gradu, vremenu, arhitekturi, memoriji, ideji, slobode, rat, mir. Opet u ovim slikama koje prikazuju nama uglavnom drage zgrade mi svjedočimo prije svega priče o čovjeku. Mi ovdje gledamo nas, onake kakvi smo izgledali prije 15 godina. Priroda nam se postavlja pitanje da li smo mi imali tu sreću i da li smo doživjeli sudbinu ovih fasada zgrada. U tom smislu ovaj rad možemo doživjeti kao optimističnu priču. A kakve su ovdje rijetkost? Jer živimo u ovoj nama dragoj, siromašnoj, tranzicionoj zemlji gdje se nada čini kao najdeficitarniji proizvod. 8. april. U Sarajevskom ratnom teatru se priprema naša nova predstava koju režira Tanja Miletić-Ruđević. Vrlo mi je važno jer je predstava bazirana na knjizi 2. maj bio je lijep sunčan dan, koju smo publicirali kao dio projekta Modul Memory prije par godina. Premijera je zakazana za 17. maj i čini mi se da dobro ide. Interesantno mi je što shvaćam da sam dio generacije koja je preuzela odgovornost za pokušaj sjećanja učiniti zanimljivim onim što dolazi, koji ga nisu proživjeli na vlastoj koži, a da istovremeno ne postanemo dosadni kao što su nama bili oni koji smo pričali o 2. svjetskom ratu. Da li je to nemoguća misija? Paralelno sa radom na 2. maju u Sarajevo je Džanaba Bakari, mlada francuska rediteljica koja priprema scensko čitanje bazirano na knjizi Bernard Henri Levija, Ljiljani Pepo. 9. april. Od ranog jutra se dalje bavimo svim detaljima u vezi sa dolaskom Levija u Sarajevo. Sljedeće je sutra u 19.00. Stigli su posteri. Na posteru se nalazi i fotka koju nam je poklonio naš najbolji fotograf, moj dragi prijatelj Milomir Kovačević Strašni. Ima simbolike u tome da je na posteru za ovu predstavu fotka zapaljene vijećnice koju je snimio naš Bosanac iz Pariza. Novinar već zovu sa svih strana. Večer provodim sa Florence Hartmann, divna žena. Dok sjedimo, ljudi joj prilaze i čestite za ono što je rekla Karlu Biltu. Pored velike pomoći u organiziranju ovog događaja, ona je jedna od učesnica scenskog čitanja. 10. april. Na aerodrom dočekujemo Levija, tu su i kamere. Odlazimo u Hotel Europu gdje održavamo kratki sastanak i dogovaramo se o svim detaljima. On je već dao 3 intervjua. Dogovoren je i prijem kod predsjednika Izetbegovića. Ne znam nikoga da je sa većim uvažavanjem pisao predsjedniku Ali Izetbegovića od Bernard Henri Levija. Također svojim posjetama, posebno djelovanjem u najtežim danima agresije na BiH i opsade Sarajeva, svrstao se među najagilnije prijatelje i zastupnike vojne intervencije. Među prvim je govorio o koncentracionim logorima. Autor je dokumentarnog filma Bosna. Knjigu pod simboličnim nazvom Ljiljani Pepe objavio kao dnevnik kojeg je vodio tokom rata u BiH. 11. april. Jutro počinje sa prijemom kod predsjednika Izetbegovića. Preskonferencija u Sarajevskom ratnom teatru počinje u 12 sati i ne sjećam se kada smo imali ovoliko novinara. U 20.00 na sceni Sarajevskog ratnog teatra napokon počinje scensko čitanje drame Ljiljane Pepe, čiju dramatizaciju i postavku potpisuje mlada francuska rediteljica Džanaba Bakari. Na sceni su Snežana Alić, Adan Hasković Sarajevskog ratnog teatra, Vanessa Tlođa, Daniel Mezgiš, Jean-Lee Martinelli, Jules Herceg, Mona Muratović, Elliot Tushalom, Florence Hartmann, Jovan Divjak. Florence je u majici sa natpisom I ja sam se samogranatirala, a Jovo dobio aplauz za svoju scenu. Sala je puna, a po prvi put u naše pozorište došao je predsjednik. 12. april. Otišao i Leviji. Konferencija stranih novinara i scensko čitanje Levijevog teksta su bili dosta kompliciraniji za organizirati. Ostalo je još neki 20 programa modula memorije koji će i ove godine trajati do 9. maja. Napokon sam mogao malo spavati. U Sarajevskom ratnom teatru i dalje je vrlo dinamično. Sastavim se sa Belmom iz Mesa i dogovaramo detalje o danima koji slijede. Dolaze nam gosti iz Beograda, Dah teatr. U prostoru Sarajevskog ratnog teatra dolaze Džanaba i Elliot, Fatima, Amerikanka koja u našem teatru uskoro treba organizirati večer i svojim poezije, Olja. Sviđam se atmosfera prostora kojim odzvanje istovremeno različiti jezik. 13. april. Mirniji dan. Ostajem duže kod kuće. Večeras će Dah teatar odigrati predstavu Prelazeću liniju. Prije polaska u Sarajevski ratni teatar zaključujem dnevnik i zahvaljujem se mnoštu ljudi koji su mu pomogli proteklih dana. Selma, Dajana, Duška, Damir, Leli uvijek ima puno, mnogim drugim. Još jednom iščitavam što sam napisao. Morao sam malo folirati i upisati unazad. Toliko se stvari događalo da se ponekad nisam uspio sjetiti ni svega onoga što se događalo prethodnog dana. Moj april su uvijek takvi od kada organiziramo program Modul Memorije. Izgleda da program inspiriran potrebom za sjećanjem negativno utječe na moju osobnu memoriju. Sada čekam drage prijatelje Erika Gandinija i Tarika Saleha, autore mojih najdražih dokumentarnih filmova.
Slušali ste Nihada Kreševjakovića. Od danas do narednog petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa voditi Igor Stiks, književnik i naučni saradnik na Pravnom fakultetu Univerziteta u Edinburgu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Srbija je posljednjih godina postala deponija nekvalitetne robe koja se uvozi iz Europe i zemalja Dalekog istoka, tvrde udruženja potrošača. Zbog starih propisa i loših standarda, kupci su često nezadovoljni proizvodima, a posljednji primjer je sumnja u kvalitet televizora koji se prodaju u Srbiji. Više zna Zoran Glavonjić.
Goran Papović, direktor Nacionalne organizacije za zaštitu potrošača, kaže da nijedna laboratorija u Srbiji ne kontroliše kvalitet robe iz inostranstva i da je tako došlo i do toga da je uvezeno na hiljade starih modela televizora koji ne mogu da prime digitalni signal.
Televizor koji ne mogu da prime digitalni signal više ne prodaje Europsku uniju već godinama. Ta sva roba je kod nas na tržištu. Standardi su promijenjeni, naše banje i trgovci su to sve uvezli, odnosno mnogim proizvođačima ili većim tim lancima bilo je skuplje da to plate reciklažu nego da prodaju Srbiji. Malte ne su poklanjali. I ne samo Srbiji, nego zemljama trećeg sveta. Da će neko pojaviti kao spasioc nas i da će nam praviti resivere za prevođenje digitalno u analogni. I da će opet neko zaraditi neke pare na tome što je neko to uvezeno.
Prema odluci koju je država donijela još 2009. digitalni televizijski signal trebalo je u Srbiji da se primjenjuje od ove godine, ali zbog tehničkih problema i detaljnih priprema to odloženo za još godinu dana. Do tada građani kupuju ono što im se nudi, a to su mahom televizori koji ne primaju digitalni signal. Jasna Matić, državna sekretarka za digitalnu agendu, izjavila je za naš radio da je odgovornost isključivo na uvoznicima i prodavcima, jer je 18. januara objavljena specifikacija parametara potrebnih da bi televizori primali novi digitalni signal.
I najavljeno je da će biti kod nas digitalni signal, tako da trgovci su znali da će do toga doći. Naravno, sumnjali su da će taj proces ići. Ono što ćemo mi sada uraditi je uvesti se posebna etiketa, odnosno nalepnica, koju ćemo lepiti na proizvode koji mogu da primaju digitalnu terestrijalnu televiziju, kako bi naši građani bili sigurni da proizvod koji kupuju odgovara onom što će se kod nas emitovati.
Slobodan Šijan, vlasnik i direktor Tehnomanije, jednog od najvećih trgovinskih lanaca tehničke robe, rekao je za naš program da nema ni govora o tome da se prodaje tehnika ispod evropskog kvaliteta i da će uvoz televizora sa mogućnošću prijema digitalnog signala početi čim država definiše kriterijume.
Što se tiče televizora kao televizor, televizori su vrhunskog kvaliteta, znači dolaze sa stokova u Evropi, televizori znači koji se proizvode u Koreji, u Japanu, znači neki modeli iz Kine, znači iz fabrika u kojima se proizvode za celu Evropu. Mi još uvijek nemamo digitalni signal i sasvim je logično da televizori dolaze bez rekodera i tako dalje. Čeka se da država konačno kaže kad će to da krene i onog momenta kad država prelomi i kaže od tad i tad, jednostavno znači da krene uvoz tih istih televizora, samo se ubacuje drugi tuner koji podržava DVD signala.
Ljubiša Obradović, sekretar Udruženja za metalsku elektroindustriju Privredne komore Srbije, kaže da su procedure za uvoz delimično usklađene sa evropskim, ali da je problem primjena novih propisa.
Znači u toku je to usaglašavanje. Od 1. januara 2012. godine uvoznici, odnosno distributeri ovdje, snose odgovornost za kvalitet i kada prelaze granicu ne mogu da pređu bez papira. Tako da je to tek stupilo na snagu i sigurno je da još uvijek se u potpunosti ne kontroliše taj kvalitet.
U 2011. godini Srbija je uvezla računarsku opremu vrednu 240 miliona evra, dok je televizora i radioaparata uvezeno za 380 miliona. Udruženja potrošača navode da su dosadašnji pravilnici o kontroli kvaliteta stari više od 30 godina i da se kupci najviše žale na kvalitet bele tehnike i obuće. Goran Papović kaže da nadležni praktično nemaju kriterijume.
I kad smo ih pitali da li postoje laboratorijski ispitivanja, ne postoje laboratorijski ispitivanja za kvalitet odjeće i obuće, nego postoji samo senzorno ocjenjivanje. Na naše pitanje da li to znači, pošto senzorno znači boja, ukus i miris, da li to lizom, patike ili cipele da znaju da li je koža dobra ili nije.
Do nekih boljih vremena za kupce, zaključuje Goran Papović, doći će tek kada država bude primorana da primjenjuje nedavno usvojeni zakon o zaštiti potrošača.
Direktivu Evropske unije koja se odnosi na promet roba treba preneti tako kako jeste i tu pogodbe nema. Znači, ja sam kao potrošač biram da li hoću zamjenu, popravku ili hoću novce nazad.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kad se u nekoj državi nezaposlenost približi 20%, zdrav bi razum zaključio da će se stanovnici obradovati, na primjer, sezonskim poslovima. Da li je tako i u Crnoj Gori, u kojoj za mjesec i pol počinje ljetna turistička sezona, istraživao je Esad Krcić.
Stopa nezaposlenosti u Crnoj Gori je 13,5%, a bez posla je nešto manje od 32.000 lica. Ovako glase najnoviji zvanični podaci Državnog zavoda za zapošljavanje, koje međutim mnogi osporavaju uz ocjene da je stvarna nezaposlenost značajno veća. Sam problem velikog manjka posla još većim čini podatak da je od početka godine, uprkos velikom broju nezaposlenih, izdato više od 4.500 radnih dozvola strancima, što ukazuje na ozbiljne poremećaje u sistemu. Velika šansa za ublažavanje problema velike nezaposlenosti je mogućnost sezonskog zapošljavanja, sa kojim u Crnoj Gori postoji velika potreba tokom ljeta, naročito u turizmu, ali i drugim djelatnostima poput građevinarstva. Danas je otvoren Coca-Cola Summer Job, sajam sezonskih poslova, koji je privukao značajan broj mladih zainteresovanih za ovu vrstu posla, ali i poslodavaca. Predstavnica Razvršja, preduzeće koje se bavi uslužnim djelatnostima.
Mislimo da je dobra ideja kako bi se uposlala naša radna snaga. Postoji deficit kada je u pitanju radna snaga u Crnoj Gori. Naši mladi ljudi su upravo ti koji neće da rade, nego se dovode ljudi, ne znam, iz regiona Srbije, Makedonije i slično. I zašto da ne uposlimo naše ljude kad već imamo priliku za to, ovaj sajam pruža tu mogućnost.
Predstavnik kompanije Frikom.
Mi trenutno nudimo posao tokom sezone za vozače, vozače i stavljače, pomoćne radnike u komori, frigomehaničare i za djevojke najinteresantnije promotere. Mislim da je ovo pravi način da mladi ljudi, ukoliko žele samo da zarade novac za fakultet, da dođu kod nas, da ispune prijavu i da vidimo šta da im pomoći.
Menadžer preduzeća Castellana, koje se bavi prometom autoopreme, kaže da firma u kojoj radi sajam sezonskih poslova u stvari vidi kao šansu i za poslodavce i za nezaposlene da dugoročno riješe svoje probleme.
Mi praktikujemo da posjećujemo ovakve sajmove zapošljavanja, jer tu se uvijek nađe neki dobar student koji može da bude dobar radnik i kojeg možemo da uložimo u početku da bi kasnije on sam izrastao u dobrog menadžera.
U Zavodu za zapošljavanje kažu da i ove godine veliki značaj daju projektu Zaposlimo naše mlade na sezonskim poslovima. Poslodavci koji angažuju osobe mlađe od 25 godina dobit će subvencije od po 100 eura mjesečno po zaposlenom. Tokom aprila i maja u okviru redovne djelatnosti Zavod pojačanim aktivnostima obezbjeđuje radnu snagu za predstojeću sezonu, a plan je da se u sezoni uključi 6.500 lica sa evidencije. Imamo 23.000 studenata u generaciji i oko 7.000 maturanata, a samo na evidenciji zavoda je 5.000 visokoškolaca, rekla je za Dnevnik Pobjeda direktorka zavoda Vukica Jelić. Među zainteresovanima za posao na tek otvorenom sajmu sezonskih poslova će vjerovatno biti najviše studenata.
Sajam sezonskih poslova je veoma dobra stvar za studente i tako mogu studenti lakše doći do posla i do nekog novca u ovim teškim uslovima u ovoj državi, kako bi mogli, ako ništa drugo, olakšati svojim roditeljima, kako bi mogli uplatiti dio školarine.
Da na sajmu sezonskih poslova zaposlenje pokušavaju da nađu i oni koji već imaju fakultetsku diplomu, svjedoči i primjer mladog profesora ruskog jezika.
Ova manifestacija bi poslužila kao neka platforma da nađem zaposlenje tokom sezone, eventualno neki duži period. Došao sam da vidim šta imam u ponudi i iz ponude ću da stvorim neku sliku, da vidim kome ću gdje i kako da se obratim. Mada svake godine u principu tokom sezone radim u turizmu.
Pored sadašnjih i bivših na sajmu ima i budućih studenata, svršenih srednjoškolaca.
Došli smo da vidimo šta tu možemo da radimo posle srednje škole, da malo razbijemo tu priču, jer uglavnom su roditelji ti koji nam stavljaju prepreku u radu, a uglavnom su ti koji kukaju kako nismo ambiciozni, kako ne želimo ništa da radimo, pa smo došli eto, da vidimo šta se to nudi, koji su to poslovi koji su adekvatni za nas, da stičemo neko novo iskustvo.
A koji se poslovi nude i što djevojke i mladići očekuju i priželjkuju da rade tokom ljeta?
Pretežno su to, studenti imali su poslovi preko ljeta, konobar, šanke, u nekoj igraonici i tako, ali većinom su lokali.
Možda su to neki bukeri ili možda na recepciji ili nešto tako, ukoliko govorite jezike, ako ne onda to su poslovi tipa servirka, sobarica ili tako nešto. Tako da naći će se nešto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ni obilan snijeg, ni hladno vrijeme nisu uspjeli obeshrabriti strane turiste da posjete Sarajevo. Glavni grad Bosne i Hercegovine nedavno na jednoj poznatoj web stranici proglašen je najisplativijom destinacijom na svijetu. Aida Đugum pojašnjava zašto.
Crkve, džamije, sinagoga, sve u nekoliko stotina metara. Spoj istoka i zapada, prirodne ljepote, rat i posljedice ostale nakon najduže opsade u istoriji modernog ratovanja. Sve su to razlozi zbog kojih turisti iz svih krajeva svijeta biraju Sarajevo za svoj odmor. Šetnja Sarajevom za njih predstavlja šetnju kroz istoriju.
Moram biti iskren i reći da nisam mnogo znao, ali sada kada sam ga posjetio, oduševljen sam. Grad je interesantan zato što je multikulturalan.
Mi smo iz Pariza, iz Francuske. Bili smo u Dubrovniku i željeli smo vidjeti nešto drugačije. Volimo velike gradove u kojima žive narodi različitih kultura i vjere, pa smo pomislili, bilo bi zanimljivo da se vidi Sarajevo.
Nismo imali baš neke posebne ideje šta ćemo naći u Sarajevu, ali smo bili znatiželjni. Osim o periodu o proteklom ratu, ne znam puno toga o ovom gradu.
U turističkom infocentru u srcu Baščaršije stranci traže informaciju više o gradu. Adnan Vlajčić kaže da je interesantan podatak da je sve više turista iz Azije.
Gosti, mogu vam slobodno reći, i ne očekuju mnogo kada dolaze u Sarajevo jer nemaju neku informaciju pravo o Sarajevu. I većinom su fascinirani. To je neka naša prednost i neka naša šansa koju mi treba možda iskoristimo. Tu, ali kažemo to, nepoznavanje grada, a onda ga iskoristimo na neki pozitivan način. Jer stvarno, ako god je ono došao na jedan dan, na primjer, i onda su rekli da im je bio super i zbog toga su ostali 2-3 dana.
Jednu od najpoznatijih ulica u Sarajevu, Kujundžiluk, turisti ne propuštaju da vide. U njoj kupuju suvenire koji će ih podsjetiti na Sarajevo, kaže vlasnik jedne radnice Zijad Baščaušević.
Nisu bog zna kakvi kupci, kupuju ovako malo sitnu robu. Džezva, servis za kafu, kutica neka za nakit, ovako neki suveniri sa znakom Sarajeva, vijećnice, Begove, džamije, Sebilja i tako.
Jesu li zainteresovani za ovo što vi radite?
Pa jesu zainteresovani, to kod njih tamo nema i njima je to jako, jako interesantno. Pogotovo i Japancima i Amerikancima.
Već godinama strani časopisi preporučuju Sarajevo kao zanimljivu turističku destinaciju. Nedavno je Sarajevo ubjedljivo pobjedilo na internet stranici foxnomad.com u konkurenciji između 103 grada svijeta. Među njima su bili španska Sevilja, turski Izmir, talijanski Rim. Tako je Sarajevo, zahvaljujući glasovima posjetilaca web stranice, proglašeno najisplativijom destinacijom na svijetu, glasnogovornica turističke zajednice kantona Sarajevo Asja Hadžefendić-Mešić.
Nije to jedina nominacija Sarajeva, odnosno preporuka Sarajeva. Mi smo posljednjih godinu dana bili preporučeni po raznim osnovama kao najpoželjniji mali grad za posjetiti, kao destinacija idealna za ekstremne sportove, kao grad u kome se ima šta vidjeti. I zaista, strani turisti uglavnom dolaze zbog kulturno-historijskog nasljeđa u Sarajevo, dolaze zbog njegove historije, burne, bogate, iza koje su ostajali materijalni spomenici kulture. Dolaze zbog, nažalost, nedavnih ružnih događaja od prije 20 godina, ali više se tu svodi na radoznalost da se vidi koliko se grad oporavio i uglavnom su njihovi utisci posebni. Uglavnom je ocjena da je Sarajevo izuzetno interesantan, mali grad u kome se može upoznati kompletna historija civilizacije.
Sarajevo je jedna od najstarijih turističkih destinacija u Europi. Ove godine obilježit će se 130 godina modernog turizma u ovom gradu. Nakon rata država je malo toga uradila kako bi obogatila turističku ponudu, kaže predsjednik Udruženja turističkih agencija u BiH Zoran Bibanović.
Imamo li mi baš interes da budemo najjeftinija destinacija? Naše pretpostavke na koje mi možemo graditi turistički proizvod su jedinstvena prirodni ambijent koji okružuje ovaj grad, koji još nosi epitet olimpijskih planina, to je kulturna raznolikost koja je fascinantna za europski kontinent. Dakle, u Europi ne postoji mnogo mjesta kao što je Sarajevo u kojem su tako još i danas vidljivi spomenici raznih, da kažemo, vjerskih grupa koje su se stotinama godina očuvale ovdje u gradu. Naš proizvod bi trebao da bude u principu skup.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slobodna Evropa.org.
Ovo sedmični stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića imaju naslov Društvo haških književnika, satirični dijalog Veselina Šljivančanina s kolegom iz Heveningena.
Halo Šljivo, Hag zove.
Žao mi je, nisam kod kuće. Dobar ti je štos, vidi mi na slobodi te ne napušta smisao za humor. Ne šalim se, najozbiljnije nisam kod kuće. Pa kako se onda javljaš na kućni telefon? Ne znam nija kako, tehnika uznapredovala pa se sve može. Koja tehnika? Je li literarna? Nije, nego ova tehnička. A ja mislio od kad si postao književnik, život ti se pretvorio u roman. Kakav roman? Roman, onako, književni, kojem je sve moguće, pa i to da ne budeš kući kad se javiš iz nje. Izvinite, gospodine, s kim razgovaram? Ni s kim. Nisi kući i ni s kim ne razgovaraš. To je tvoja književna sloboda. Kakva književna sloboda i šta ste se uhvatili književnosti pa književnosti? Pa evo vidim, od kad si na književnoj slobodi, nećeš ni da se javiš svojim kolegama iz Heveningena. Baš te briga za nas. Mi smo za tebe sada samo književni likovi. E, čekaj, jesi li to ti, Ante? Nije Ante. Nego ko? Nije važno. Dugo ti je trebalo da mi zaboraviš glas. Nešto te loše čujem. Sigurno prisluškuju. Pa naravno da prisluškuju. Neka čuju kako zaboravljaš stare drugove. A jesi to ti, Mladene? Nije Mladen i nije važno tko je. Bolje da ne znaju, da nemaš problema. Kakvih problema? Znaš ti kakvih, vidim. Napisao si u knjizi da smo mi iz Hrvatske takve šonje da kad se vratimo kući nikome ne smijemo reći kako si ti dobar čovjek. Pa eto, možda bi ti imao problema da ti tvoji znaju s kim sada razgovaraš. Ne plašim se ja nikoga. Pusti, ne junači se. Sad si književnik, moraš misliti na karijeru. Šta si se uhvatio te književnosti pa ne puštaš? Vidim, krenulo te. Bestseller, hit godine, rekordna naklada, promocije. Možda dobiješ i onu vašu nagradu, kako se zove? Misliš Ninovu? E, tu. Ma nisam ja to pisao zbog nagrade, već onako da se zna istina. Da se običnom svetu objasni da mi što smo završili u Hagu nismo nikakvi zlikovci, monstrumi. Da se međusobno ne mrzimo. Da se pomažemo u nevolji koja nas je zadesila. Da se lepo družimo. Da se ponašamo normalnije nego ovi na slobodi. O, pa da, dobro je rekao onaj naš friend da nema boljih ljudi od nas, takozvanih ratnih zločinaca. Jest, ali ajde ti to objasni u ovoj boraniji. Stani šljivo, ne možeš tako. Šta ne mogu? Pa ti si sad književnik. Moraš paziti kako se izražavaš. Moraš birat riječi. Ne možeš čitatelje nazivat boranijom. Ako oni nešto i ne razumiju, tu si ti da im se objasniš nagom svoje pisane riječi. Nemoj da me zavitlavaš. Ja ti najozbiljnije govorim. Književnost ima nevjerojatnu snagu. Kakvu bre snagu? Mogu onaj Radovan Novi Gorski vijenac da napiše, niko ne bi čuo za njega. Da se nije zaratilo, ko bi uopšte znao da je on pesnik? A pusti Radovana, on je pisao neke pjesničke fantazije. To što ti pišeš, to ima snagu. Stvarno to misliš? Pa evo, čuli ovi gazde pritvora da si napisao kako nas gule na telefonskim karticama i cigaretama i spustili cene? Ma šta ti je, opalili neku priču o slobodnom tržištu, te ovo, te ono. Nisam ni slušao, znaš da ja ne volim taj njihov engleski. Ajde, ajde, isto znaš poneku reč. Ja uvek kažem da je najbolji bio onaj vaš Ivica. Čovjek pošteno odbijao da nauči jedno jedino slovo. Niko ne može toliko da ne zna engleski koliko ga on nije znao. Čak ni ona vaša bivša premijerka. Šivo, sto put smo rekli da nećemo o politici. Dobro, izvini, nisam teo o politici, već o principima. Svaki čovjek ima pravo da ne zna ono što ne želi da zna. Ej, da te pitam, je li Šešelj naučio da igra mali fudbal ili još uvijek samo zakera? A ne spominji mi ga. Molimo Boga da ga puste na slobodu, da ga više ne gledamo. Pa ti bi trebao da moliš Boga da ga osude. Ma daj, molim te, to će potrajati još 100 godina i on će za to vrijeme napisati još 500 knjiga. Opet ti o knjigama. A o čemu drugo da pričam s književnikom? Nemoj, molim te, da me zoveš književnikom. Književnici, to su ti ovi što nikad neće da završe u Hagu, a trebali bi pre od bilo koga. Pa kako onda Radovan dospio ovamo? Tako što ga niko nije čitao, rekao sam ti već. I kažem ti, ne samo književnici, već i ovi novinari. Svima njima mjesto u Hagu, a ne nama vojnicima i oficirima. Da nisam poverovao ono što su oni pisali, veruj mi, nikad me ne bi čorkirali. Pa nisi ti išao na Vukovar zbog knjiga i novina. Ej, jesmo se dogovorili da nećemo da pričamo o tome. Jesmo li se kolegijalno saglasili da niko od nas nije kriv za ono što mu se stavlja na teret? Dobro, ne ljuti se. Nego znaš što sam ti htio predložiti kad te je već krenula književnost? Šta? Pa da nastaviš s pisanjem. Razume se da ću da nastavim. Bilo bi super da napišeš još nekoliko knjiga. Nigdje ih nema, a svi ih traže. A i nama ovdje bi bile od pomoći.
Pa kaži burazeru šta treba da se napiše. Topnički dnevnici.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa srdačni pozdrav od Svjetlane Petrović i Sabine Čabarabdić. Muzika.